xaaladda deegaanka haddaan ka warbixino, runtii deegaanka laba xaaladood ba haddeer xilligan la joogo uu ku sugan yahay. Xaaladdu waa xaalad waddanka waxaa ka jirta abaaro iyo biyo la-aan iyo cunto yari aada u baahsan. Sidoo kalena xaaladda kale waxa weeyaan deegaanka haddeer waqtiyadii ugu dambeeyey, bilihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray xanuun. Xanuunkaasi waa qandho badi dadko dhan ku dhacday. Arinta xaalada binaadantinimadu runtii deegaanka abaaro badan ayaa ka jiray. Sanadihii ugu dambeeyey laba saddex sano ugu dambeysay deegaanka wax rooba kama di-in. Taas ayaa keentay in ay noqoto cunto yari iyo biyo la-aan uu deegaanka soo wajahdo. Dadka deegaanka ku noolna waxay ku tiirsanaayeen 99% xoolaha nool. Abaaraha isdaba jooga saameyn ayaa xoolihii ku keentay, sidoo kale noloshii binaadanka way saameysay. Tan xanuunka ayuusb wadanka ugu daro, xanuunkuna xaalkiisu waa xanuun safmar ah oo dadka inta badan ku dhacay. Waa qandho, dadka lafaha ayaa laga qabanayaa, sidoo kale qofku wuxuu waayayaa urkii, dhadhanka ayuu waayayaa, dadka qaarna wuxuu ku keenayaa in sanka ama afka ay dhiig ka keenaan.
Marka xanuunkaasi muxuu yahay baa la yidhi haddii aad dhakhaatiirta la kaashateen ilaa iyo hadda?
xanuunka noociisa dadku dhakhaatiirta marka halkan joogta badankooda waxay ku sheegeen qandho iska caadi ah oo runtii dadka badanaa way ku wada dhacday. Haddana markii ay fiiriyeen waxay u arkayeen inay tahay wax iska normala, laakiin dadku boqolkiiba waxaan oran karnaa inta badan waa xanuunku wuu ku wada dhacay. Safmar ayuu noqday, wax lala rajaca ayuu noqday, laakiin dhakhaatiirtu waxay noo sheegeen halkan joogta inuu iska qandhada ay tahay oo dadka wada saameysay, laakiin wax siyaada aysan jirin.
Ma jiraan ilaa iyo hadda cid u geeriyootay cabdirshid xanuunkaas?
Haa, sida la cadeeyey ilaa saddex qof afar qof ayaa xanuunkan u geeriyooday oo qandhadaasi intay soo riday kadibna toodi ay noqotay. Sababta unbay lahaatay ajalbay dadku isaga dhimanayaan, laakiin sababtaas xanuunkaas inay u dhinteen ayaa la xaqiijiyey. Saddex qof ilaa afar qof oo degmada hoosteega ka tirsan. Dad waaweyn waa jiraan, dad yaryarna waa jiraan, labaduba way u geeriyoodeen xanuunkan. Haween iyo caruur iyo ragba saddexduba waa u qaybsan yihiin, laba dumara iyo laba raga weeye oo mid yar yahay.
Ilaa iyo hadda marka maxaa samaysteen oo la tacaalida haddii ay jiraan dad xanuunadaasi la jiifo oo isbitaalada la yaala gudoomiye?
Wallaahi dadku intaada dawada iyo aqoonta dhakhaatiirta halkan joogta dadaal badan ayay fidinayaan. Waxaan dadku badanaa waxay sameynayaan xanuunka haduu laba beri, saddex beri, afar beri ilaa toddoba beri ay u jiifaanna oo dadaalkaas ay helaan oo way iska kacaan inta badan. Laakiin dee markiisa hore wuxuu yahay wax iska aad u xanuun badanoo qofkii si xun buu usoo ridanayaa, lafaha laga qabanayaa, qaab kale u saameynayaa. Laakiin dadaalku ma yara oo dadka waxaa la sameynayaa in guryaha kanacad oo kale in la dhaho iska buufiya, wacyigelin loo sameeyo, in dhakhaatiirtii guryaha xataa ugu tagaan dadkii ma garanaysaa marka aan soo qaadi karin cusbitaalka ama imaan karin, in cusbitaalada iyo xarumihii brifatka dhammaantood loo wada furay. Dadaalo noocaas ayaa deegaan ka socda. Haddana waxaa moodaa alxamdulilah in dadku iska kackacayaan oo safmar xanuunku iska noqday oo dadkii jirkooda iskala qabsanayo.
Baahiyaha caafimaadka marka laga yimaado waxay ii sheegtay in abaaro ay jiraan. Ma laga yaabaa xanuunadaasi inay qayb ka yihiin biyaha aan nadiifka ahayn ee deegaanka laga cabo? Biyaha ma la baaray?
Horta biyaha cid baartay ma jirto, laakiin waa iska dareemaysaa xilli abaareed baa lagu jiraa. Biyuhu waa biyihii dhowr sano ka hor barkadaha galay. Haddii barkadahan aan laga soo darsanina, barkado kale oo deegaan fogfog ayaa laga soo dhaamiyaa. Biyo waayadan galay oo nadiifa oo cirka kasoo dhacayna ma jiraan. Marka biyo meesha markay ku daahaan khasab waa isbedelayaan, xanuunana waa keeni karaan oo abaaruhu way saameynayaan. Waa laga yaabaa inay qeyb ka yihiin, waana sababta ugu weyn baaba filayaa inay tahay abaarahan deegaan ka jiray biyarida.
Maamulka Puntland gaar ahaan wasaaradda caafimaadka arrintaasi ma gaarsiiseen? Ilaa iyo haddana maxay idiin qabteen oo dhanka caafimaadka ah gudoomiye?
Markii xanuunkan warbixintiisa uu deegaan ka baxay, isuduwa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Karkaar iyo tiim ula socda ayaa halkan yimi. Waxay ka baareen dadka qaarkood xanuunka caafimaadka ayaan geynay. Waxay ka baareen xanuunkan dengue fever-ka dhakhaatiirtu ku sheegeen oo Puntland ka jira haddeer. Waa laga waayey dhammaan dadkii laga baaray oo waxay cadeeyeen inaan dengue fever xanuunkan uusan ahayn. Marka haddii baaritaan kale oo ay wateenna ma jirin oo xog cusub may raadinayn, keliya xanuunka ayay ka fiirinayeen. Xog intaasin baa naga soo gaartay wasaaradda caafimaadka Yuusuf.
Waayahay Cabdirashiid, marka laga yimaado dadka deegaanka gaar ahaan magaalada hadda igala hadlayso, waxaa jira reer tuulo badan oo reer miyi ugu badan. Dadkaasi xaaladooda hadaa ogtihiin iyagu waa sidee?
Yuusufo, waxaan u malaynayaa inaan marka hore ku dhaafay dadka xanuunku inta badan u saameeyaba waa dadka miyiga iyo deegaamada degmada hoos yimaada ku nool weeye. Marka hore xanuunku degmada uu ku yaraa dad yar iyo qoysas yar ayuu hayay, badanaa dadka miyiga laga keenayo oo xanuunka magaalada loo keenayo ayaa badnaayo xarumaha caafimaadka la keenayo, iyaga saameyntu iyagay ku badnayd. Waxaan codsadaynaa xaaladan caafimaad in iyadana xun baaritaana dhakhaatiirta caafimaadku ay ka sameeyaan, oo haddii aysan ahayn dengue fever bal wuxuu yahayba in la baaro, haddii qandhayska caadiyay tahayna in dadka loo sheego si qalbiyadooda iyo niyadooda u degto. Hay-adaha deeq-bixiyayaasha caalamiga ah oo runtii humanitarianka waxyaalahan binaantinimada ku hawlan ama ka shaqeeya shaqadooda tahay, iyo dowladda Puntland waxaan ka codsannay in waxba waxbay ka horreeyaan abaaraha iyo cuntayarida ka jirta deegaanka, in wuxuun gargaara dadkan ay u fidiyaan.